әдәби тапшыруыбыз дәвам итә. Хәзер сезне, хөрмәтле радио тыңлаучылар, халык шагыйре Рауль Фәйзуллин әсәре буенча эшләнгән Сәйдәш дигән моноспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Ул нәфис сүз остасы Айра Торыслан язмасында яңгырый. 1989 елда магнитофон тасмасына язып алынган әсәрнең музыкаль бизәлешен композитор Ринат Никеев эшләгән. Тапшыру ул вакытта эфир өчен мөхәррир Рөстәм Акъегет, режиссер Госман Әхмәтҗан һәм тавыш операторы Айслу Гыләҗетдинов тарафыннан әзерләнгән.
Камал театры Сәйдәш өчен туган йорт күк газиз бер урын. Ул аңа түккән күзенең нурын, ул аңа түккән күңле моңын, 30-дан артык гомере елын. Театрда ул яңадан туып, әүрелде халык улына. Шунданың бөеклеккә чыккан баш юлы да, соңгы юлы да. Ул бүген дә әнә театрда, театрның алгы фойесында. Китмәскә дип килеп утырган ул, мәрмәр креслыга ташсында. Тамашачыларны каршылап ул, хуш киләсез, әйдүк димәнлә. Зәңгәр шәлгә дип килгәннәрдән берәр танышын эзли дәмәллә. Әйе, үз йортында, театрда ул, мәрмәр креслыда, ташсында. Инде ничә буын юксынып үзен, башын иеп үтә каршыннан. Хур иткәндә хатын, зур иткәндә хатын. Мәкал. Кемнәр сылу? Хатын-кызлар сылу. Нишкә күңел кемдә? Аларда. Баш юләр, тезләнүләр бер дә юкка гына түгел һавага. Кадим риваятләр әйтә килә. Электә дә алар баш булган. Тәне җиргә, яны утка якын, яннарында бала аш булган. Прометей батыр кулыннан да алар утны алдан алганмы? Шулайдыр да, хатын-кызныкы күк, тагын кемдә җанның кайнары? Сине сөйсәләр, син бит Алла, үз кадереңне үзең белгенә. Нәфрәтләнсә, беттең. Үтіләсің, син бәндәдән қалыр күлгінә. Менә шундый бізнің хәлләр, ирләр, шундый ішләр, іптәш иржаннар. Алып затны қайшақ балауыздай, әртіп кенә сала маржалар. Мин пәри зат кібік гүзәл болғаш, күшлі болсын ирләр, шибәрдә. Қаршы тұрып қара, дин, мин білән хатынларның шулай дегәненә. Булса була икән, килсә килә икән, бирсә бирә икән Ходай да, нинди җаннар дуга кылды икән, салих туар кышкы бу айда. Зәңгәр күзле, сыны килешле, сөйеп туймас аппак маңгайы, кемнәр бәхтенә үстердең син, Мәхүб Җамал җиңги малаең. Урамнарга чыкса, аңа хәзер такташ алсулары күзата. Асыл бу егетнең күз карашы сылуларының бәгырен кузгата. Асалихның инде үзенең дә мәхәббәттән шашкан чаклары. Валя, Валя, Валентина, синнән сөйкемлерәкләрне тапмамын. Кавыштылар алар. Җәй башында Салих булды башлы күзле дә. Каршы төшмәделәр әнисе дә, әтисе дә Шихаб җизнедә. Әй, ул яшьлек канатында күкрәп, бәхет катларында ышулар, икәвеңнең бер җан була алуы, гаилә сәгадәте шушыдыр. Гел шат киләр җанда, гел дәрт канда, гел яшисе килә, эшлисе, иҗат ургый, тою рәхәт син кешеләрнең кирәк кешесе. Идә шатлык, эштә алга барыш, сөенерлек мең-мең сәбәпләр. Әнә театрда, техникумда гөрләп үсеп килә сәләтләр. Валя әйтә, тиздән нинди шатлык, яңа тавыш аваз саласы, үз бәхте белән туа күрсен мәхәббәт һәм сөю баласы. Шатлык белән кайгы гел янәшә. Тормышныңмы диалектикасы? Исән калды нәни баласы, ятып калды бала анасы. Укси Салих, укси яш әти, ятим идем, тагын бер ятим. Табигатта бөек гармония, ул шулайынансы шулай да, күпме жаннар тәңгәл килә алмыйчы, тилмерәләр фаный дөньяда. Кан йөрешен тыю әле бер хәл, жан тибешен тыю кыйынла. Хатын исме белән күзне буып, асылынучы күп ул муенга. Әшін хатын, ғазиз, яқын, жандаш, шунды хатын әйтігіз кімнәрдә? Рәсми жауап түгіл, имешандый, туры килә мәңнән бірауға. Аңлашалмы яшау, ай-яй қиын, ижат кішісінә бигерәктә. Кысла булып йөри һәр авыр сүз, жанда, нервларда, йөрәктә. Сәйдәш мисалында бу җәһәттән байтак хәлләр бар ул барында. Фаҗигада артык казынмыйчы, туктап торыйк шушы урында. Шаулый диңгез, жил рәдер, жилкәнен кирген карап, дәрдемент. Бу дөньяда ике шәп табип бар. Берсе вакыт аның, берсе юл. Вакыт безгә бәйсез. Әменә юл, сәфәр іші бізнің қолда ол. Жерлер кессін, айқа дүнияны, бір тынышлық тапмас мы жаның? Сәйдәш бұ йылларда театр білән, гизді илінің байтақ йылларын. Йыллар түрлі алар, әмінісі қабатланмай тұрған саяхат. Зур әдіплер білән йүргеніңні іске түшіруде бір рәхәт. Ижат кішілері бірден болса, уртак ушак, янар дәртлерәк, бер-береңә була алсаң терәк, сәнгат урын яулау җиңелрәк. Чыккан юлдашларың кемнәр дисең? Кәрим абый, Такташ, Нигъмәти, Шәриф Камал, Кутуй, Кауи Нәҗми. Һәр бер исем олы, хикмәтле. Эш уң булыр. Бөек якташ Горький фатихасын алган сәфәрлә. Алда ил күрүләр, очрашулар, яңа җирләр, яңа шәһәрләр. Алда ике диңгез, Каф таулары, яңа тәэсир, яңа кишерешләр. Алда Кырым, Галимҗан Ибраһимов, сөйләшүләр, эшләр, киңәшләр. Шит жерлерге китсең, туған яқның шүплігі дә ямлі тұйыла. Татар үшін қая китсе дә ол, қайда қазан, шул яқ қибыла. Каспи бойлап езе ақ теплоход, дулқынлары ярға қағла, жиллер қайсы яқтан исселер дә, ойлар хаман қазан яғында. Бір хатира, Мансур білән икәу түшкән идік гармон ойнатып, кимә білән балық базарына ташаяқтан бұлақ бойлатып. Бұлақ бізгә ұлы йылға еді, қабан енді, қазан дингізі. Ант итішкән идік біз ол кишні ташламасқа бір-бір бізні. Зағ итіп шында тып-тыңғына қырап тұрған идік қабанға. Кимәләрдән яңғыраған күләр, ишетелә кебек хаманда. Әдіңгіз шауы бүтінләй башқа, дулқынлауы бүтән ярсуы, мында шишмә, иниш, йылға суы, мында яңғыр, мында қар суы. Шилтрәу дә, ярсу, пшылдау да, мында таушларының һәммәсе бу халәтне биреп бетерә алмас. Биш таушлы Кытай гаммасы. Киңәйтергә кирәк, көчәйтергә. Нигә полифониядан качарга? Музыка бит тиеш тауш белән күңелләрдә бәйрәм ясарға. Чөнки тормыш бәйрәм, яшәү бәйрәм, көрәш бәйрәм, хәтта үлем дә. Уйлый сәйдәш, уй күп, диңгез үзе сыйып біткән кебек күңеленә. Гәмле жанны эш күрсәткән сайын яңа борчу, яңа уй баса. Бер карасаң, борчылырлык түгел, эше гөрләп барала баса. Яраталар үзен. Казанда үз, бу якта да ят түгел икән, Бакуда ул алган алкышларны бездән тагын кем күрер икән? Яңғырады күн як күкләрендә, шарық биюдә, маршта, әллә ничек тәсир иттәле тәбрикләүләр, дәррәү алкышлар. Бу сәяхәт бик гыйбрәтле булды, күз өчендә, күңел өчендә. Офыкларны ярагайту кирәк, бикләнмәскә кабыгың өчендә. Дөнья зур, бөек музыка бар, бар тарихның Бетховеннары, Шопеннары, Чайковскийлары, Сибелиус, Чурлёнислары, тагын күпме дагы жаннары. Кара, бездәгедәй күгәршеннәр, ап пак күгәршеннәр бу якта. Күгәршеннәр гөрләсенгә Салих күпме оя куйды яш чакта. Кышлар күп ул, ерагырак оша көчлеләре, канатлылары. Сәнгат күкләренә биит менә гайрәтлесе талантларның. Дуслар, сагынам дуслар, сагынам туган илкәйне. Халык җырыннан. Тартым дисәң алга, олы юлга, тарих тинтерәткән арбаңны, кую кирәк, мирасыңнан чыгып, 3-4 тапкыр артык дарманны. Уку кирәк, Ziyalılık kirek, hem işlerge kirek at kıbık. Sine müldürep halkın karaganda. Sınatsak biz bulur yat yegit. Gazet jurnallarda, kulvarlarda kızu-kızu bahasler bara. Tatar muzikası nindi yıldan gitar iken deyip altaba. Garip, ya ki şarık ürlerine mirasından çıkıp atlap git. Milli kilerinin ahanın saklau, ul halıkının hatırın saklau bit. Kilerimiz mınlı, emin nerse. Tercümele bulmay mın sözün. Yuğaltmasqa tiyiş uz ruhun ul, hem juymasqa tiyiş uz yüzün. Qoyşaq, şikten şikke taşlanular, bilmişi de buğay bilip de, gabaşı şilik dip, felenler dip, küş tarqatu janını ernite. Saniyeler xuplab alınsa da, yazıp şıksalar da şitiller, tigalalar buzur sangatının talabına kilip jitmiler. Nige okumasqa? Sələtinni üstirirgə mümkinlik barda. Xalıq talantları şarlasınğa yaxşı şartlar tuğup turğanda. Yaş küşlərini studiya aşıp, başqala bit üzünə indəşkən. Xiyal tulu yaşlık poyizdında kitə yaşlar, kitə seydəştə. Karimağa bik jibərməsidi, teatrğa seydəş bik girək. İl tilagi xalıq ixtiyarı şahsi tilaklardan biyigrak. Zatalar, nindi şatlıq tüyap, qaytır iken bir kün bu poyizd. Siz qaytuğa belki ülgürür de, operalar için yurtubuz. Bironları, ümitleri bilen, respublika qala, il qala. Gitken şakta kazan biyigrak matur. Sağınır biz sini, i qala. Хайырлы юл тіләп, юл оңайға, бақалтайда жикән шайқала. Мәскәу қалалары ул баш қала. Нықлык сырый турган таш кала. 35-те ирнең уку түгел, уе була икән башкада. Һәр нәрсәнең баршыл үз вакыты, һәр бер кушның була үз күге. Әллә юкка гына булдым икән, килүләре аның Мәскәүгә. Ишим шәһәре бу. Кишләр йылгыр, тирекмиш кебек ашгалар. Монда туган шәһәрдәге кебек Kırık üyde kütmey samavar. Üsər işin balavuz daytu gül, Kırış xılık kirek bu yaşta. Bar mısın ol, Yaşlı dan tatıgan, Yumşak janlı, Xişşen seydaşta. Sağına kazanın ol, Balaların, teatrın, Yakın işlerin, Tikkemini, Kazan vakzalların, Urap qaytuları kişilerin, Әйігітлер үшлі, көбісінің операда балет тілләрді. Әжиханов инді язған, кімнер башлыйым язам дейіп үргенді. Ярулинда балет тамамлыған, сәйдәшкәді вақыт түгілмі. Зәңгәр шәлі бір опера язу ұйы көптен жүрі күңілді. Әқул бармый. Әллә сынын дейіп, сындырмақшы бұ язмыш туташ. Нигәле бик еш тилгә килә борынгы сүз «In Venus Veritas». Караңгы төн, ява яңгыр, Üstümdə bir külməgim, xalıq jırından. Ənisi üldü, ulın jirlədi, İki qayğı rəttən tutaşdan, Айыллары нинди, ауырлыклар ишилеп киле килсә бер башка. Курку шөбһәләрдән ишекләр дә, күңелләр дә катлы бикләрдә. Әйтерсең лә шомлы караңгыда бүре кебек улый этләр дә. Ишмасам таңда сызылмый, хәер, көннәре соң төннән кимменей. Һәр таң сайын хәтәр хәбәр туа, дуслар кими, курку кимеми. Кулдан төшә эшләр, күпме кылган хезмәтләрем китте вайранга, күпме җырлар, күпме арийлар кулдылар инде мәйданнан. Зәңгәр шәлнең кандыр буйларының ярамаска чыкты сүзләре, төшләремә керә булатларның майсарәләремнең йөзләре. Бетергешләр тузды сүзләр бузып, ул алмаса сыздык туш белән. Киңәшеп тә булмый. Кем, кем бүген? Аралашкан душман дус белән. Уңга сулга карап сәнгәт тумый. Жан хөрлеге кирәк иҗатта. Метаморфозаларны белми шын җыр. Я халыкка, яки учакка. Җыр өйрәтте мине хөр яшәргә, һәм үләргә кыю ир булып. Муса Җәлил. Халыкларның җаны ул җыр диләр. Җыр диләр дә бездә моң диләр. Телгәләсә, киссә багырларны, татар җыры инде шул диләр. Моңда баскан, изгән, туглаган. Юк, безнең җырлар киңрәк, тирәнрәк. Ничек тоташ хәсрәттән торсын, хезмәт дәрте тулы бу йөрәк. Җиң сызганып эшли белгәннәрдә күпме куәт, күпме ярсу бар. Каннар кайный икән, димәк бездә мәхәббәт бар, сөю, ачу бар. Сәйдәш иҗатыннан эзләсәң дә, таба алмассың көйләр бер көнлек. Халык рухы кебек сәләмәт ул. Югаларда шыңшу, мескенлек. Яшәү тантанасын, хезмәт дәртен, күңелләрнең җилкенүләрен әйтә, раслый һәр бер аккордында фани дөньяның бар ямен. Шалгычылар шалгы янаганда, шахтер егет күмер чапканда, монтер егет утлар кабызганда, кызлар өмәләрдә чакларда, без һәммәбез алар белән бергә, бер адымда, бер үк сулышта. Кешеләр белән берлегеңне тыю, үзе бер бәхет бит тормышта. Җыр язмышы, халык язмышы ул, ил язмышы белән бер рәттән. Ил яулаган һәр бер үр биеклек, көйләр, җырлар белән береккән. Илне яңа сафка бастырганда, ашкынулы биш еллыкларда, күмәк хуҗалыклар төзегәндә, Днепрогресс, магниткаларда, Сәйдәш тә бар, төзүчеләр, кручылар белән бер индә, зур сәнгатьнең, масса сәнгатьнең өлеше бар һәр бер җиңүдә. Сәйдәш рухы йөрде фронтларда, окопларда, алгы сызыкта, туплар булып яңгырады марш, фашизмга каршы коллыкка. Шифа өмет булып кунды Сәйдәш, әсирләрнең туңган җанына, җиңү булып яшнап керде Сәйдәш Бранденбург капкаларыннан. Сәйдәш җия бергә, туплый, әйди, йокымсыраганны да кузгата. Якты рух өсте юл, кешелекле тавыш аһаңнарны уята. Ишке туйым белән рухка үтү Сәйдәш талантының иркендә. жырлары аның шәхси үзінікі де, шул вақытта һәр кімнікі де. Яман дусқа қарағанда, кәкірі таяқ яқшырақ. Мақал. Дус сөзі бар, бір ижіклігіне, әмәғнәсі шексіз һәм тирән. Әй қиын шул асылын бұ сөзінің дұрыс етіп аңлап бітіру. Бұ сөз ана, икмәк, туфрақ кібік түшіншәләр білән бір рәттін. Шуны аңлауда ялғышсаң, тұрмыш бұрыныңа суғып үйрәті. Хәйір кімнің юқтыр өз башыннан кешкән, күрген түрлі ғибрәтләр. Күп малар данлы китапларда, Әл-Құрәндә, Инжил, Тәурәттә. Дус исме білән кімнәр генә, ниләр генә башқармағаннар. Нинди башлар ашалмағаннар. Мифлар әйтә, нишек алданғаннар, хәтта пәйғәмбәрләр, аллалар. Әлі дә бар ул ұста уйнаған дус ролінің әллә кімнәрі. Бу заманның ягуллалары, бүгінгінің Сәлиер-еддиннәрі. Сәйдәш тирәсендә күпме булған шибен кебек сырышып йөрүче. Дус битлеге белән жанға үтеп, вақтын ашап, бәғрін кимірүші. Амбициялары зурдан болған сәнғат яратушы жан дусқа талант нәрсә? Алар үшін сәйдәш интеллектуальный закуска. Товар ішләр бик ішәйген чақта, мал бойынша дуслар артқанда, кімдір алтын, мебель, хрусталь, лимузин деп жанын сатқанда, түкір, табиғатка шықсын, ішіп бірі ауазының құдыратын. Құшлар қанатынан күлер ұқы, әм жиллерінің яса сүретін. Девальвациялар олалмаслық, байлықлар бар жерде бәхәссіз. Жан бәйрәмі сүйу бәхәссіз. Жыр бәхәссіз, талант бәхәссіз. Дуслар, ойындашлар, шишәдәшләр, сырдаш булып йөргән көндәшләр, һәр шак булган һәм бар булачаклар, туып кына торсын сәйдәшләр. Вәждән хөкемен белмәгән жанға, хақ дүреслік білән ялған бір. Дүнияға кішіліклілік білән интеллект жетмей қалған гіл. Халық рухы сайығыны білмәс. Жан тартылыр ұшақ гіл керек. Замананың жилләріне қорап, ялқынлауы бола түрлірек. Әмма кіші һәр шақ ұмтылашақ, матурлыққа, шыңға, хақлыққа. Қайғылардан сығылып түшкен шақта, жеңілейген шақта шатлықтан, бұшанырға керек бұла аңа, күңілінді әйдә таң атсын, сабый бала кібік садәләнсін, кішілігі артсын, яңарсын. Сәңғәт, иләхи бір ұшақ, аның бір балқышы сәйдәш болды бит. Кей тылсымы білән халқыбызның көзәнәкләріне тулды бит. Талант, сирәк, тик алар бар, кімнің мәңгіліккә килмәс қаласы. Сирәк арасыннан бір гәүһәрін халық үзі сайлап ала шул. Элегрәк тә, сәйдәш шырында да талантлар туа килгәннәр. Фәйзүк, мұтығыйлар заманында езік қашы көбік ергәндер. Әсіңырақ, сәйдәш қалқып шыққан. Яқты юлдыз болып янырға, әкиеттегі сулмас шешек көбік күңілләрдә мәңгі қалырға. Әнік сәйдәш, неге бүтән түгіл? Тау қадар мәллә қызметі, іші гіл гүзәл мі, шексіз мәллә үзін зұрлат алу қыдыреті? Гіл алайық түгіл. Хикмет ахры талантының табиғатындә, шахыс болып яшау рәушіндә, сөйләшуіндә, һәр ғадәтіндә, кішілерге яғымлылығында, дүнияға мінәсәбәтіндә. Бір кім әйтмәс, сәйдәш дұрфайды, күншіл болды, яки үшлі деп. Чырдашлары әйтә, ашықлығы, ғәділлігі, интеллигентлығы, кішілігі білән күшлі деп. Илаһи зур талант үстәүнә, серпіп тұрғанынан затлылық. Күңіліңдә құяш болса ғына, шәшіп бола илгә яқтылық. Яқты башлыға да затсыз икән халық тұрмас иде тартылып. Интеллигентлық һәм затлылық бик дефицит бізнің заманда. Ойлабырақ бақсаң, бу сифатлар күбібіздә бик тә шамалы. Ике шиғыр берәр көй язып, бүйекләнеп йөргәннәр юкмы? Бахус бабайга бүтін саулығын, бар талантын биргәннәр юкмы? Башны тикә тота сурында сәбәпсез илгәннәр юкмы? Теләсән инде буйрык алдында тизләнеп бийгәннәр юкмы? Сәгать сайын фикрен үзгәртеп мөлкәткә тиңгәннәр юкмы? Халкыбызның борынгыдан килгән затлылыгын онытыйкмы? Халык бердән булып үз итүе бөеклекнең анык билгесе. Интеллигентлык, затлылык дисәк, сәйдәш аның күркәм өлгесе. Біз қабызған ұтлар сүнмәс алар, сүнмәс алар қатар жиллердә. Кәрим Тинчурин. Қызыл байрақ жанға яқын ауыл, қиялланыр үшін жай ауыл, Еділ қырында балқып тұрған татар ауылы тағын қайда ол. Рахмет енді нарком заманына, хүриятның аңлап мәғнәсін, қайтартқан ол мында ілік қуылған бір-екі дисте татар ғайласын. Әжейлерін сәйді шында қазір. Ижат ите, шында ял ите, өзіңні бір жир баласы итіп, тыю шатлығына не жете. Ойландыра, Иділ, ойландыра, дұлқынлары бәрлә көңілге, әрнітә дә, алтын күшлі шақлар, ұфықларға кіріп көмілген. Салма қаққан шул салларға қорап, елысылар келе қойшақта. Язмыш миңа мәрхәмәтлі болды, рахимсіз де болды бір яқтан. Идел үшлерінде, бұ бейікте, сүртмәсіңде, яшын тез кебе. Көп мі болды, кәгазлерге түшмей, жиллер алып киткән ул күләр. Кылган ишемә дә кешеләр күк, сак бер тükшән була алмадым. Мирас туплап барылынмады, күпме кирәк нәрсә югалды. Жанны сауыктырыр йыллар килде. Жылы якка борылды дөньялар. Җирдә гаделлекләр арткан саен матуррақ жырлар туалар. Арабызға қойтты Тинчуриндар, Ибрахимовлар, Жәлиллер, татар шағирінің шиғырларын таңға қолып сілі көп иллер. уйландыра идел, уйландыра. Бу дулкыннар кая ашыга, төрле-төрле уйлар килә икән, иллене узган иренең башына. Иллене узу, инде ил узу ул. Борылып карау, ярый үткәнгә. Нинди игелекле хезмәтең бар, билги итәрлек яшәп киткәнгә. Булган икән, яктырак гомернең яшьлек ягындагы өлеше, финал өчен яңгырарлык булган иҗатымның башы, кереше. Яулар истәлеге булды бугай, совет армиясе маршы. Әйтте күпләр, сугыш вакытында ул калалар йөргән алышып. Әле дә якын Галия бану, наемщиккә язган киләр дә. Бүләк сәгат, шинель белән йөргән чаклар калды сагынып сөйләргә. Уйландыра идел, уй киңая, тиздән идел үзе киңәер. Егетләрчә эшләп чыгалдыммы музыкада үземә тигәнне. Заманына күрә оркестрлар оештырдык, шунда уйнадык. Халыкны без бераз симфонияга күнектерәбез дип юандык. Спектакльләргә көйләр язып, җыр биюне түргә менгездек. Әкренләп шулай төзелде бит балет, опералар нигезе. Без башладык кына, алга таба олы юлга бүтәннәр чыгар. Бу мәңгелек хаят күчешендә саңга диңгез, без тик тамчылар. Сузып кычкыртты да ак пароход, уе ахры калды бүленеп. Ерак уйлар эреп таралуга, яңалары килә өйрелеп. Исәп тә күп, эштә, бу арада җырларымны язып бетерәсе. Алабуга институт ачкан, чакыралар килә күрәсе. Сабан туе көнне ял паркында оркестрлап концерт бирәсе. Бер кем сизми әле, әҗәл угын төбәгәнен аңа каратып. Иреннәргә килә аттыккы җыр. Якынлаша суңгы пароход. Бармыни бездә гомумән чын кеше кадерен белү? Без аны кайдан белик, мискин үлеп аңлатмагыш. Габдулла Тукай. Эй декабрь, 20-нче көнең, күңелдә буз, күздә кайнар яш. Мәңәүләрнең телләрендә бер сүз. Сәйдәш, сәйдәш, сәйдәш. Эй, декабрь, син тудырып аны, бүләк иткән идең иленә. Кайшан гына, инде мәңгелеккә алып китәргә дип килдең дә. Урам тулы халык. Балконнарда, түбәләрдә, тәрәзәләрдә мондый хәлне Казан моңарчы бер күргән булган Тукай үлгәндә. Халкыбызмы шундый? Без эш узгач, әй үксибез, тәүбә иткәндәй. Ә эшебез пуша исән чакта берәребез гөрләп үскәнгә. Язмыштырмы безнең, ялгыштырмы? Үлемсезлеккә дә юл башка. Тарихларга кирип калыйм дисәң, үлеп күрсәт, құрбан бұл башта. Ағайлар да келген ауыллардан үрәшәлі шаналар білән, затырға шыққан шал әбилер, ұнықлары сабыйлар білән, бәғірләріні кисә сақай маршы, мәрсиәләр алар ғұмірлі, сирәк тұрул ақ шәшәкләр білән, үз күләрің білән күмілу. Сау боллаша халық, кірсәң иді һәр берсенең гәме уена, нинди хисләр, сүзләр юктыр, җисаң үзе булыр иде поэма. Шагыйр уйлый, күзем бәйле килеш, дөнья читләрендә адашсам, туган илемне мин табар идем, сәйдәш күләренең моңа аша. Уйлый галим, сәйдәш иҗатының сихри көче нидә дигәндә, якты дәртте, хәтта моңы белән ул яшәргә инди җиңәргә. Агайларының сүзләр күзләрендә, ул безнеке иде, үз иде. Әнә шулай илне тетрәтә бер зур рухи шылбыр өзелү. Туфрагына бер көн кайта адам, әҗәл хәлләренә юк дәва. Җирдә берни булмагандай күктән күбәләктәй аппак кар ява. Җан күбәләк булып кайта диләр. Үтермәгез күбәләкләрне, күңелләрдән шәфәкләргә кадәр югалтулардан соң җан әрни. Күпме бездә эшсез югалганнар, карт хәтергә булмый ышанып, таш торгызу кирәк, байтак тиеш һәйкәлләрнең урыны буш әле. Безнең әле байтак бөекләргә күңелләрдә генә музейлар, битарафлык. Яман шир шикелле, шығар ул бір, узғаш көп йыллар. Табиғатта бушлық болмас дилер, бірау килә, бірау юғала. Халқы іші үшін янған гына, мәңгі яшар болып қалала. Хәләкәткә әзір талантлыда, үз халқының рухи жігәрі. Аның жаны аша күреп була үткәнне һәм килер көннәрне. Талантлар китсә, әй ишәя конъюнктура сандугачлары. Аларның шәп эшли унисонга аш казаны белән башлары. Рухи дөньяга килеп торса, кайтышлар һәм сәләтсезрәкләр, юклыкларын туеп даһиларның илләр буйлап әрнер йөрәкләр. Һәр бер әрсез көчле булмаган күк, һәр мискенлек түгел тынаклык. Килер көннәр әйтер, кемнәрдә фидакарлык, ныклык, йөз аклык. Йомшаклык белән генә булмый. Көчле һәм нык булыгыз талантлар. Тарихыбыз шундый, заманасы. Иманыңны бүтән кем саклар? Ялгышларны була, мәнсезлекне, туларны булмый кабатлап. Җырчыларны булмый кабатлап. Даһиларны булмый кабатлап. Сәйдәш язмышы гыйбрәт тә, горурлык та, алыр сабак та. Нишкә җаннар, талантлар белән сак булыгыз дигән набат та.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без Татарстанның халык шагыйре Рауил Файзуллин әсәре буенча эшләнгән Сәйдәш моноспектаклен тапшырдык. Ул нәфис сүз остасы Айрат Арыслан язмасында яңгырады. 1989 елда магнитофон тасмасына язып алынган әсәрнең музыкаль бизәлешен композитор Ринат Никеев эшләгән. Тапшыру ул вакытта эфир өчен мөхәррир Рустам Акъегет, режиссер Госман Әхмәтҗан, тавыш операторы Айслу Гыләҗетдинова тарафыннан әзерләнгән. Әдәби тапшыру Рубыз шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.